Blaðsíða 93. Halastjörnur. Halastjörnur eru sérstök tegund himinhnatta sem er á brautum sólina. Þær fara eftir ílöngum sporbaugslaga brautum sem liggja frá jaðri sólkerfisins og inn í nágrenni sólarinnar. Margar halastjörnurnar fara umhverfi sólu, aftur í átt að jaðri sólkerfisins og snúa síðan tilbaka með reglubundnu millibili. Halastjarna Halley er líklega þekktasta halastjarnan. Umferðartími hennar sólina er 76 ár. Halastjörnur eru að mestu leyti úr ís og ryki og þeim er stundum lýst þannig að þær séu óhreinir snjóboltar. Þegar halastjarna nálgast sólina bráðnar ísin og vatnið gufar upp þannig að tilverður skammlífur gashjúpur svokallaður haddur. Kjarni halastjörnunar getur verið tugir kílómetra í þvermál en hatturinn utanum hann getur orðið stærri en sólin. Stundum myndast einnig dæmigerður hali sem snýr alltaf frá sólinni. Loftsteinar. Smástirni sem eru minni en 50 metrar í þvermál kallast yfirleitt loftsteinar. Þegar loftsteinn stefnir á jörðina kemur hann fyrst inn í lofthjúpin og þar hitnar loftið fyrir framan hann og tekur að glóa. Frá jörðu sjáum við þetta sem stjörnuhrap. Mörgum sinnum á ári fer jörðin gegnum slóðir halastjarna og þá kemur fjöldi loftsteina inn í lofthjúpin og við tölum loftsteina hríð á himni. Það er oft magnað sjónarspil. Stundum falla loftsteinar alla leiði gegnum lofthjúpin og skella á yfirborði jarðar. Ef þeir eru stórir, getur gígur myndast á jörðu niðri. Árið 2013 kom 10.000 tonna loftsteinn inn í lofthjúp jarðar yfir borginni Tjeljabinsk í Rússlandi. Steinninn splundraðist í gríðarlegri sprengingu og loftsteinum ringdi niður. Á annað þúsund manns slösuðust, flestir vegna glerbrota sem þeir urðu fyrir þegar rúður brotnuðu. Á blaðsíðun eru tvær myndir, við efri myndina stendur, halastjarnan Heil Bopp var björt á himni í samfleitt 18 mánuði á árunum 1996 og 1997. Tvöfalt lengur en halastjarna sem sást árið 1811 og átti fyrra met. Og undir neðri myndinni, loftsteinninn sem gerði íbúum Tjeljabinsk bylt við var 10.000 tonn að þyngd og brann að mestu leiti upp í lofthjúpnum yfir borginni.